Sveiki malonus Marijos radio klausytojai, prie mikrofono kunigas jėzuitas Mindaugas Malinauskas ir aš norėčiau pristatyti gegužės mėnesio vieną iš šventųjų jėzuitą Andriejų Bobolą arba Bobolę lietuviškam variante Andriejų Bobolą Bobolę. Tai yra jėzuitas, gimęs lygiai 100 metų vėliau, negu jėzuitų įkūrėjas Ignacas Loyola, tai yra 1591, o nukankintas 1657 metais. Nors Lenkas savo kilme ir kilęs iš Lenkijos, mažosios Lenkijos, galim pavadinti, kilmingos šeimos, tačiau visą gyvenimą praleidęs lietuviškose žemėse, tik tai truputį besidarbavęs pačioje Lenkijoje, tačiau visą savo širdį atidavęs lietuviškom žemėm tiek Vilniuje 20 metų išbuvo, tiek dabartinės Baltarusijos teritorijose ten ir nukankintas. Panašu, kad šiam kankiniui dar esant gyvam niekas nebūtų ryžęsi pranašauti būsimos jo šventumo garbės. Tėvas jėzuitas Andriejus visiškai nieko neišsiskyrė. Netgi galima prie jo savotiškai prisikabinti, ką jėzuitų vyresnieji ir aprašė jo charakteristikoje tokius charakterio bruožus, kas ir mums nėra svetima. Lengvi susierzinimo protrūkiai, nors vidutiniškai valdomas emocionalumas, per didelis aistringumas, silpnai valdomas liežuvis, abejingumas vyresniųjų nurodymams. Taigi labai mūsų kasdienybės būdą primenantis jėzuitas šventasis, toks nerafinuotas šventasis yra Andriejus Bobola. Andriejus niekada nėjo aukštų pareigų, nebuvo vyresnysis, tik tai labai trumpam laikui, nepasižymėjo mokslo pasiekimais, neišlaikė netgi baigiamojo teologijos egzamino prieš savo kunigystės šventimus. Taigi mokėsis, tačiau nepilnai, vadovavęs, bet vėl labai mažai, tik iš labai būtiniausio reikalo. Taip pat ir kankiniu tapo vienas iš eilinių kankinių tuo metu vadinamo tvano karo metu tarp dviejų respublikų ir Maskvos, trukusio karo nuo 1655 iki 61 metų. Jisai buvo 49-asis nukankintas jėzuitas, vienas iš nedaugelio tarp kitų, taip pat vienuolių gausybės, kunigų, pasauliečių dėl tikėjimo nukankinto, dėl katalikiško tikėjimo, dėl taip pat ir Lietuvos, Lenkijos valstybingumo. Ir mums toks ženklas tikrai yra labai artimas, nes tiek mes gyvename tokie, kokie esame, o kartu esame tokio kovos, karo akivaizdoje, ypatingai su Maskvos, jeigu ir ne agresija tiesioginė prasme, tai tikrai didelė nužmoginimo, didelė įtaka darančios užkariaujančio mentaliteto Maskvos, Maskovijos, ar dar kaip pavadinsime, noro užgrobti, užvaldyti ir paversti visus savo rekrutais, mankurtais. Taigi tą išgyvename labai aiškiai dabar ir nors kaip ir gal ne vieta dabar politikuoti, tačiau Andriejus Bobola yra mūsų šventasis, šių laikų šventasis, nors po 300 metų ir daugiau, atstumo nuo jo gyvenimo, nuo jo kelionės. Jis yra mūsų užtarėjas, mūsų laikų užtarėjas, nes esame šitoje dužlioje situacijoje, šito Europos pasiskirstime jėgų ir įtakų. Ir tikėjimo klausimas mums labai svarbus. Jisai yra tas užtarėjas, tas, kuris jau ne tik savo asmeninio šventumo, kuris tikrai labiau buvo šventumas paties Dievo norimas ir patvirtintas, negu kad žmonių kaip tai išskaičiuotas, apskaičiuotas, bet jisai yra visų tuometinių kankinių, tuometinių šventųjų, šventų vyrų ir moterų atstovas, kuris visų jų vardu užtaria mus šioje kelionėje, kad galėtume taip pat būti ir savo šalies geri tautiečiai, tikėjimo ištikimi sūnus ir dukterys. Taigi Andriejus Bobolis gyvenimas nebuvo pažymėtas išoriškai regimo šventumo ženklais, kitaip nei daugumo šventųjų atveju, o šiam kunigu jezuitui žuvus žmonės nepradėjo maldingai lankyti jo kapo ir šauktis užtarimu. Net ir herojiška kankinystė nesutrukdė tėvo Andriejaus vardui pamažu nugrimsti į užmarštį. Vis dėlto pats Viešpats panorėjo jį turėti šventuoju ir padaryti mūsų užtarėju. Ir tai daug svarbiau už bet kokį charakterį, temperamentą ar pasiekimus. Tik prabėgus pusėj šimtmečio nuo mirties prasidėjo jo beatifikacijos byla ir tik tai po 350 metų paskelbtas šventuoju jo kanonizacija. Ir kulto išsiplėtimas į labai svarbų, netgi gimtoji tėvynė Lenkija paskelbė jį vienu iš savo šalies valstybės užtarėjų, globėjų. O ir kadangi mylėjo Lietuvą, mūsų užtarėjas tikrai yra svarbus. Atsiskleidžia du svarbus dalykai. Pirma, šventumo dovana neretai slypi paprastose moliniuose induose. Tad ne visada lengva iš išorės ją pastebėti ir atpažinti, gyveno darbausi kaip kiekvienas geras jezuitas ir tikintysis. Antra, šventai Viešpats akivaizdoje besidžiaugiantiems žinojų gyvenimu parodo ir jo šventumą patvirtina pats Dievas be šios dangiškos sankcijos ir garantijų. Šventieji būtų vien savadarbiai žmogaus rankų stebuklai, kitu atveju, vizijos su globos pažadais, kuriuose apsireiškė pats Andriejus, kaip nežinomas jezuitas, nurodė, kad globos ir tai išpildė tą pažadą. Negendantis kūnas, daugybė užtarimų atveju, ypač abiejų valstybių respublikos stiprinimo į kelionėje. Tikrai vienas stiprių užtarėjų mūsų abiejų tautų respublikos, o ir dabar tikimės jo užtarimu. Kas ištvers iki galo, tas bus išgelbėtas. Nėra didesnės meilės, kaip gyvybę už draugus atiduoti. Palaiminti persekiojami dėl teisumo, nes jų yra dangaus karalystė. Kas neima savo kryžiaus ir neseka paskui mane, nevertas manęs. Būk ištikimas iki mirties ir aš tau duosiu gyvenimo vainiką. Tokios švento rašto vietos tinka Andriejaus Bobolaus gyvenimui, tapo simboliniu ištvermės tikėjimo ženklu, pasiryžimo skleisti krikščionybę netgi pavojų ir mirties akivaizdoje. Taigi kilęs iš žymiausių Lenkijos giminių, Lietuvos jezuitas, tapęs šventuoju kankiniu dėl savo didvyriško atsidavimo tikėjimui. Gimė Lenkijoje, Sandomiero regione, kilmingoje šeimoje, kur buvo stiprus religijos ir tikėjimo supratimas. Andriejus taip pat ankstyvos jaunystės siekė dvasinio gyvenimo ir kadangi jis atmetė pasaulio pompastiškumą bei tuštybės ir nuoširdžiai siekė didesnių dovanų, norėdamas greičiau žengti tobulumo keliu, būdamas 19-20 metų, įstojo į Jėzaus draugiją, jėzuito ordiną Vilniuje. Kodėl Vilniuje, ar toks jo noras veržtis į misijų pusę, ar kažkokia istorinė situacija? 20 metų praleido Vilniuje, nes čia jisai ir naujokyną pabaigė, ir studijas jisai baigė. Mokėsi Lietuvos jėzuitų provincijai priklausomoje Braunsbergo kolegijoje. Giminaičiams kiek vėliau išsirūpinus leidimą, kad Bobola Andriejus perėtų į Lenkijos provinciją, pats Andriejus dar tebe studijuodamas teologiją Vilniaus akademijoje, jėzuitų generolo Vitelėskio nurodymu ir patvirtinimu turėjo Andriejus persirašyti į Lenkijos provinciją, jeigu tam nekliudys kokia nors rimta priežastis, pridėjo prie nurodymo. Vis dėlto pats Andriejus dėl savo paties apsisprendimo liko Lietuvos provincijos nariu. Didžiąją savo gyvenimo, vienuolinio gyvenimo dalį Andriejus praleido Vilniuje, Naujokyne, universitete, filosofiją studijavo, teologiją, buvo išventęs kunigas, atliko specialų terciato laikotarpį, kad gautų paskutinius įžadus ir būtų pilnai išprūsęs jėzuitas. Jisai dirbo Vilniaus Kazimiero bažnyčioje, davė savo paskutinius įžadus. Specialiai gavo leidimą būti profesu, nors buvo vidutiniškas savo pajėgumui, savo išprusimu, kaip vertino kiti jėzuitai vyresnieji. Čia mums tada irgi yra toks padrasinimas, kad šventuoju keliu nebūtinai einama šio pasaulio tobulumo būdu, bet Dievo akise tas tobulumas pasireiškia ir Dievas mato širdį, kaip sako šventas raštas, ir žino, kaip savo įrankius panaudoti ir savo garbei, ir žmonių geroviai. Kalbėta apie jį, kad darbavosi daugybę darbų, sielovadininkas, pamokslininkas, nuodėmklausys, katechetas, rašto aiškintojas, dvasios tėvas, bažnyčios rektorius, Marijos sodalicijos prefektas. Rekolekcijas tėvas Andriejus atliko naudingai, nors ir su didelėmis valios pastangomis. Taigi nebuvo taip lengva jam atlikti tas rekolekcijas su dideliais įkvėpimais ar panašiai, bet labiau valios pastangomis. Patarnaudamas virtuvėje rodė didelį nuolankumą, nori atliko maldingą kelionę elgetaudamas, kai numato ugdymo procesas jėzuitorinė. Katekizmo mokė su vidutinišku užsidegimu, užtat uoliai darbavosi misijose ir čia yra jo patraukimas, jo aistra, jo dvasios patepimas. Pamaldumas, maldos dvasia, nuolankumas, paklusnumas, kuklumas ir taisyklių laikymas – viskas vidutiniški. Čia galima dar daugiau nuveikti. Neišgyvendintos ydos, kaip buvo minėta, lengvi susierzinimo protrūkiai, vos vidutiniškai valdomas emocionalumas, per didelis aistringumas, silpnai valdomas liežuvis, per menkas abejingumas vyresniųjų nurodymams. Taigi kaip tokį skirti vadovų vyresniuoju, jeigu pats nelabai uoliai klauso vyresniųjų, nors tą daro su paklusnumu, tačiau be didelio uolumo. choleriško sangviniško temperamento, menkai susivaldas, bet sykiu labai nuoširdus ir pilnas susidegimo. Taigi tikrai mūsų atstovas danguje ir mums pavyzdys su savo būdu, su savo silpnumais ir savo privalumais gyveno gyvenimą, kuris buvo vainikuotas kankinystės vainiku. Jis epizodiškai dirbo ir kitose Lietuvos jėzuitų provincijos namuose. Bažnyčios prefektas Nesvyžiuje, svečias ir Marijos Sodalicijos prefektas Plocke, pamokslininkas ir Varšuvoje, pamokslininkas ir studijų prefektas Plocke ir Lomžoje. Veikiausiai dėl savo būdo Andrijus Bobola nemokytojavo ir nėjo vadovaujančių pareigų. Darome išvadą. Matyt, dėl gabumų šiose srityse stokos. Tik 1630 metais, jau link antros gyvenimo pusės, buvo Bobruskų jezuitų vienuolyno vyresniuoju, matyt, nesant kitiems geresniems. Dirbo keliaujančiu po kaimus misionieriumi. Čia įgavo pagreitį vis labiau vesti misijas, evangelizuoti, skelbti gerą naujieną paprastiems žmonėms, o gal ir kitiems, kuriuos tik sutiko. Ypač daug pamokslavo Pinsko apylinkėse, taigi artėjo prie tos vietos, kur tikrai susidūrė su kitaip manančiais, ieškojo žmonių, kurie abejojo ir jiems padėjo savo abejonės įveikti, pasukti tikėjimo keliu katalikišku, diskutavo su stačiatikiais, su kitais žmonėmis už tai ir buvo jau po truputį įtrauktas į nemalonę į būtent kitaip galvojančių ir tikinčių. Jis kaip polus evangelijos skelbėjas nuoširdžiai rodė visą užsidegimą. Ir patirtis rodo jezuitų, kad skelbimas evangelijos tikėjimo pagrindų abejojantiems yra pats dvasiškai naudingiausias būdas, kelias padėti tikėjimui įsitvirtinti bažnyčioje ir šalyje. Tai parodė, pavyzdžiui, šventasis Petras Faberis, kuris Vokietiją evangelizavo po liuteronų išplitimo. Ir ten, kur jisai kalbėjo su abejojančiais tikinčiaisiais, ypač vyskupais, vienuoliais, dėl katalikiškumo juos sustiprinęs, ypatingai per dvasinės pratybas, ten dabar daugiausiai katalikų ir stipriausios vietinės bažnyčios. Taip ir su Andriejum Bobola, kuris stiprino, kad tikėjimas būtų užtvirtintas, būtų žmonės atrastų su nauja jėga ir nauju užsidegimu per jo pamokslus ir per jo misionieriavimą ir kūrimą bažnytinių grupių ir maldos grupių, jau ypač jaunimo tarpe Marijos Sodalicijos, kad įsitvirtintų tikėjimas. Kad ir neišlaikęs baigiamojo teologijos studijų egzamino universitete savo jaunystėje, Andrejus Bobola pasižymėjo gerų išsilavinimų, blaivių sprendimų, o sielovados darbe ypatingų pamokslininko talentų ir gebėjimų paveikti žmonės išimtiems tvarka jam buvo leista duoti 4 profeso įžadus. Sangviniškas, choleriškas, susivaldantis, nors ir užsispyręs ir jausmų nevaldantis, tylos nesilaikantis. Buvo ypač paveikus savo pokalbiais ir išpažinčių klausimų. Pramintas Pinsko apylinkėse sielų medžiotojų. Savotiškai siaubo keliantis pasakymas, o taip pat tikrai ne veltui taip pavadintas, nes tikrai laimėjo daug sielų. Arba Pinsko žemės apaštalų. Tokia reputacija ir tapo kankinystės priežastimi. Jo uolus misionariautojo darbas, siekis suvienyti įvairias religinės bendruomenės, sukėlė stiprų pasipriešinimą, ypač konfliktų kupiname 17 amžiaus kontekste, kai rytų Europos regione vyko intensyvūs konfliktai tarp katalikų ir stačiatikių, lenkų ir kazokų. Noriu priminti, kad kalbu apie šventąjį Andriejų Bobolą, jėzuitą, gegužinės mėnesį minimą. Čia su kunigas jėzuitas Mindaugas Malinauskas. Kviečiu pažinti šį svarbų šventąjį kaip ypatingą globėją mūsų neramiuose laikuose, nes jis gyveno irgi neramiuose laikuose tarp dviejų respublikų, respublikos Žečpospolitos ir Maskvos besitęsiančio karo metu ir susipriešinimo. Per 1655 metais ir trukusius 6 metus karo, kilusio Lenkijos ir Lietuvos karą su Maskva, pradėjo Lietuvoje siautyti kazokai, rodyti ypatingą neapykantą tam, kas lenkiška, lietuviška ir katalikiška. Gegužę kazokams 57 metų, kazokams stačiatikiams, priartėjus prie Pinsko, Andriejus Bobola ėmė slaptytis apylinkėse. Tačiau Pinske Bobola gegužė 16-ąją buvo ypač žiauriai pagautas ir kankinamas. Nesutikęs įsižadėti katalikų tikėjimo, buvo pasiustas labai žiauriam nukankinimui. Mušamas stiprai strypais, daužamas smūgiais, tempiamas virve už arklio skausmingu ir krauju suteptu keliu, jis buvo atvežtas į Javoniją, kad būtų atiduotas galutiniams kankinimams. Tose varžybose būsimas kankinys pakilo ir kilniausių bažnyčios minimų pergalių viršūnę. Andriejus paklausė, ar jis yra lotyno apeigų kunigas, o jis atsakė, esu katalikų kunigas, gimiau katalikų tikėjime, tame tikėjime noriu mirti. Mano tikėjimas yra tikras, jis veda į išganimą. Verčiau, atgailaukite, duoda tokį pasiūlymą. Duokite erdvę, duokite, atverkite širdį gailiušiui dėl nuodėmės. Kitaip negalėsite savo klaidomis laimėti išganimo. Priimdami mano tikėjimą, pripažinsite tikrąjį Dievą ir išgelbėsite savo sielas. Rodo tikrai ir įsitikinimą dėl savo tikėjimo, nepaisant kankinimų, vargų, būsimos mirties, nors jam siūlė atsižadėti to tikėjimo, rodo tikrai įsišaknyjusi tikėjimą ir pasitikėjimą, kad jo tikėjimas, katalikų tikėjimas, lotynų apeigų tikėjimas, taigi yra tikras tikėjimas, duodantis išganimą, taigi tikėjimas, priklausomumas bažnyčiai, katalikų Romos išplečiamas iki dangaus sferos, iki išganimo vartų atsidarimo ir tą skelbė savo gyvenimu, savo pavyzdžiu, savo ryštingumu ištvermę. Po šių žodžių tie nedorėliai visiškai netekę žmogiškumo įsibėgėjo iki velniško barbariškumo ir pasiekė tokį žiaurumo laipsnį, kad Kristaus kareiviai Andriejui pridarė dar baisesnių kančių. Pririštas tarp dviejų arklių, 4 kilometrus varytas į polėsis Janovą, ant galvos užspaustas jaunų ąžuolo šakelių vainikas, kūnas svilintas ugnimi, po nagai suvarytos kiedros, nuo delnų peiliu nudirta oda. Tokia apeliuoja, kad kunigystė bando tokiu būdu ištrinti, tyčiojantis iš kunigo nuo viršugalvio nuluptas tonzūros pavidalo odos gabalas. Ypatingai šetoniškas toksai neapykanta, jau ne tik dėl tikėjimo, bet ir dėl kunigystės visaip išsidirbinėjimą. Nuo krūtinės ir nugaros arnuto formos odos plotas nupjautas, nudirtas. Taigi bandyta visokiais būdais tyčiotis iš kunigystės, kas tikrai rodo šventumą kunigystės ir dorybę kunigo. Nupjauta nosis ir lūpos už tai, kad kalbėta šventus žodžius. Išdurta dešinė akis, per gilę skylę sprande ištrauktas liežuvis. Už tos visus skelbimus, už visą misionierišką kalbą ir evangelijos skelbimą. Pakabinę kankinį už kojų žemyn galvą, žiūrėdami į konvulsijų tampamą kūną, kankintojai juokėsi, žiūrėkite, kaip šoka. Taigi piktybinis džiaugsmas, piktybinis pasityčiamas tikrai įkvėptas demoniškų jėgų. Kankinės užbaigė du mirtini kirčiai į kaklą 3 val. dienos, tą pačią valandą, kurią buvo nukryžiuotas Jėzus Kristus, kuriam ir šlovė už malonę, kurią išlaikė Andriejų į kankinio kelionėje. Pradžioje egzekucija buvo mėsininko skerdykla, tarsi visaip kankino, visaip darė ir galiausiai nukankino su smūgiais. Kurį laiką kūnas dar buvo paliktas, tačiau palaidojo jį kukliomis laidotuvėmis, įdėdami į juodai dažytą karstą su užrašu Pater Andrejas Bobola, societas Jėzų, Jėzaus draugijos tėvas Andrejus Bobola. Ir nuleistas į kriptą po didžiuoju altoriumi Pinsko jezuitų kolegijos bažnyčioje. Ir pamirštas toj pat po to 50 metų ir daugiau. Asmuo, jo atsiminimas, jo kankinystė užmiršta. Atrodo, viskas tuo ir baigta. Vienas iš daugelio kankinių. Ir čia mums tikrai reikia susivokti, suprasti, kiek daug žmonių, šventų žmonių, paukojo savo gyvenimą dėl mūsų tikėjimo, kad galėtume laisvai išpažinti laisvoje šalyje, laisvai išpažinti tikėjimą katalikišką, džiaugtis tuo tikėjimu ir kiek daug už tai paguldė savo gyvenimą, savo krauju, mus parėmė, kad galėtume dabar laisvai su džiaugsmu melstis, dėkoti, rinktis į šventus susirinkimus, turėti maldos grupę, turėti tikinčiųjų žmonių grupę ir gyventi ramybėje tikėjimu. Tai tikrai didelė dovana ir turime atminti va šitos atvejus ir džiaugtis, šlovinti Dievą už tiek daug kankinių save atidavusių dėl mūsų, dėl šio švento tikėjimo. Tuo paties karo metu buvo nukankinta bent 500 Lenkijos ir Lietuvos jezuitų ir kiti šimtai, gal ir tūkstančiai tikinčiųjų. Nepasižymėjo jokiom antgamtinėmis malonėmis ar kažko ypatingai, netgi gali prisikabinti prie tam tikrų netobulumų. Tačiau savo tikėjimą, ištikimybę, tikėjimą herojišką kankinystę užakcentavo ir paliūdijo. Paklaustas biografas apie šventumą, kodėl būtent Andriejus Bobola yra šventas, atsakė, nežinau. Ir priduria, gal to žmogaus širdyje buvo kas nors labai giliai paslėpta ir neregima žmonėms, bei nepažįsta įdos, koks nors paslapčia švytintis kristalas, viduje širdyje brangakmenis, o gal nieko tokio ir nebuvo, gal viešpačių dievų patiko išsirinkti vieną iš daugelio, įdant dievo galybė pasirodytų netobulume, neišsiskiriančiame iš daugelio žmonių. Manau, kad nedėra akiplėšiškai skverbtis į išrinkimo paslaptis. Telieka tai paslėpta ir nežinoma, nes koksgi būtų pasaulis be paslapties. Ypatingas šių laikų ženklas šventumas, tiesiog kasdienybėje šventumas, mistikos patirtys, gilus tikėjimas, nuoširdus ir ištikimas keliavimas link Dievo pagarbinimo kasdienybėje. Tačiau pats Dievas norėjo, kad Andriejus Bobola taptų šventuoju. Jisai Dievo malonė apsireiškia Pinsko kolegijos rektoriui Martynui Gobenskijui, kuris suko galvą, kaip šiaurės karo metu nuo priešo armijų apsaugoti kolegiją ir ką reikia daryti, ko prašyti, kokios pagalbos ir užtarimo. Andriejaus Bobolos kultas taip ir prasidėjo. Bemaž po pusės amžiaus 1702 metais, balandžio 16 dieną, Pinsko jezuitų kolegos rektoriui Martynui regėjime pasirodė nežinomas jezuitas, iš kurio mielo ir patrauklaus veido sklido nežemiška šviesa, prašanti surasti jo karstą ir žadantis apsaugoti kolegiją nuo aplink siaučiančių šiaurės karo negandų, tiek kareivių įsiveržimo, smurtavimo ir plėšimo, tiek ir visokių negandų, bado, maro ir kitų negandų. Nežinomasis papriekaištavo rektoriui, taigi vizijoje šventasis Andriejus papriekaištavo, kad jis ieško gynėjų ten, kur jų negalima rasti ir pažadėjo, kad jis pats, Andriejus Bobola, apsaugos kolegiją, jei rektorius atras jo kūną palaidotą bendroje kriptoje ir padės atskirai į kitoj vietoj perkels, kad būtų prieinamas. Po 3 dienų paieškų nei rektorius, nei kas kitas jau nežinojo, kur palaidotas buvo Andriejus Bobola, surado karstą ir aptiko viduje kūną, kuris buvo stebuklingai išsilaikęs, nors buvo drėgnas rūsys, nors tikrai visos sąlygos rodė, kad negali būti, kad kūnas išsilaikytų, kūnas buvo visiškai nesuiręs ir neskleidė jokio blogo kvapo, aiškiai matėsi kankinimų žymės, sukrešėjusio kraujo raudonos žaizdos, visas kūnas buvo minkštas, lankstus, elastingas. Taigi patenkame į tokių neįlinių patirčių ženklą kūno negendamumą, prieš tai vizijos irgi neįlinės patirtys, kas rodo turi charizmos pobūdį nurodyti, kad čia kažkas yra svarbaus. Visi neįliniai dalykai, kurie vyksta bažnyčioje, tikėjime, yra kaip ženklas, kad reikia atkreipti dėmesį. Ir bažnyčia turi tirti tuos atvejus ir žiūrėti šventumo apraiškų. Ir kaip tas skatina žmonės melstis, kreiptis užtarimo. Ir tas ir įvyksta. Žmonės sužinoja tuos dalykus, ėmė ypatingai melstis užtarimo. ir pagalbos ir tikrai visi karo, tuometinio šiaurės karo pavojai apėjo Pinską, apėjo kolegiją ir net ir maras nepasiekė. Žmonės tiesiog veržėsi prie tos vietos, kur buvo išstatytas Andriejaus Bobolos negendantis kūnas. Ir kunigaikščiai matė, kad tikrai buvo išgelbėti nuo bėdų, nuo plėšimų, nuo bado, maro. Pradėjo svarstyti, kaip galėtų paprašyti popiežiaus vyskupų, kad būtų tyriamas šis tėvo Andriejaus atvejis. Pradėjo daugybę gyvų liudytojų paliudyta, vedamos knygos po 10 metų, skaičiuojama, kiek žmonių aplankė kankinio kapą ir tai vis pagavo didelį pagreitį ir užfiksuota daugybė stebuklų prie jo kūno meldžiantis. Ar klūpant, ar liečiant medinį kryžių, ar tiesiog dalinami Bobolos paveikslėliai, su kurių pagalba meldžiamasi. Po 40 metų oficialus tekstas ir litanija apie Bobolos garbę ir gyvenimą. Ir vis labiau prašoma, kad būtų tyriama ir laikas bėga. 300 metų vis tai vieni, tai kiti didikai skyrė dėmesio, kol galiausiai patvirtino kankinystę popiežius 1755-ais. Dėl tikėjimo faktus, kuriuos išgyvena maldininkai. Ir galiausiai 1938 metais paskelbtas šventuoju Andriejus Bobola ir vienas iš Lenkijos globėjų turėjo ypatingai patriotinį lenkiškumo atspalvį, kad būtų galima melstis ir jo kūnas perlaidotas būtent Varšuvoje, Rakovieckoje gatvėje, o vienas kaulas, kojos dubinkaulius, pasiekė ir Vilnių Kazimiero bažnyčioje yra laikoma relikvija. Kanonizacijos metu tėvas jėzuitas Kazimieras Kucharskis kalbėjo: stebėtinai nutinka su šventaisiais, išties nežinia, kuri jų gyvenimo istorija įdomesnė, ta žemiškoji, nuo lopšio iki kapo, ar ana, užžemiškoji, prasidedanti nuo kapo, nes jie gyvena, būtent viešpatie šventieji yra tas šaukiantis įrodymas, kad žmogaus gyvenimas nesibaigia, o tik persikeičia į pilnatviškesnį, puikesnį, nesibaigiantį ir, kaip matome, mus užtarinti gyvenimą, su mumis keliaujantį šioje žemės kelionėje. Šventasis vedas mus už rankos į amžinybę šalį, kurios nepažįstame ir nesuvokiame. Ir veda tokiu viliojančiu stebuklingu būdu šauktukas. Matai, jų pomirtinio gyvenimo istorija yra išties puiki. Kiekviename žingsnyje ji patvirtina, kad mūsų giluminis amžinybės, nepabaigiamybės ir dieviškumo troškimas tai ne miražas, utopija, religinės vaizduotės fikcija, o tikrovė. Šventasis Andriejai, užtiesk mums savo ranką ir vesk mus. Šventasis Andriejus Bobola yra ne tik ypatingas, tarsi sintetinis mūsų istorijos ženklas. Visų pirma, sunkiais 17 amžiaus laikais buvo savotiškas praniškas ženklas, kuris paliečia ir mus. Jei suvoksime, kad atradus jo relikvijas, jo kūną, kuris vis dėlto buvo nepažeista, tikintieji tiek katalikai, tiek stačiatikiai susirinko aplink šį kūną kaip Dievo duotą ženklą ir kartu jį pagarbino, galima tame išvelgti ir tam tikrą pranašystę šio brangaus krikščionių susivienimo vaisiaus ekumeninių pastangų, kurias bažnyčia deda kartu su mūsų atsiskyrusiais broliais nuo mūsų iki ypač Vatikano antro susirinkimo dvasioje. Šiam Andriejus Bobolai būdingai stresu, kuriais atsidavė evangelizacijai, kad pasiektų visus žmonės ir pasiekė ir šiandien mus su tikėjimo darybė, kuris skatina ir mus su pasirengimu, atsiverimu priimi net ir kankinystę. Ir mes galime būti to atsidavimo liudininkai ir patys eiti šituo pasiaukojimo keliu, nors galbūt kaip atskiri žmonės labai neišsiskiriantys, tačiau esame mūsų visuomenės geros valio žmonių, tikinčiųjų, irgi balsas, irgi atstovai ir patys gavę šį brangų tikėjimą, galime ir kitiems tada skleisti tą tikėjimą su tikrumu, kad einame geru tikėjimu keliu Viešpatie. Su tavimi šventasis Andriejus nuėjo kryžiaus kelią, tegul jis užtarė mirštančius dėl savo ištikimybės. Taigi kalbėjome apie šventąjį Andriejų Bobolą, jėzuitą, gegužės mėnesį minimą ir prašykime jo užtarimo savo kasdienybėj, savo gyvenimams šio laikmečio reikalams. Čia kalbėjo kunigas jėzuitas Mindaugas Malinauskas. Būkite palaiminti su Dievu.